Nandoon Benshangul Gumuzi godinna matakkal keessatti sababa dhabiinsa nageenyaatiin kan ka'e namoonni sodaatanii bosonatti baqatanii turanii hedduun amma deebi'aa jiru. Jedha gabaasni naannoo sanarraa ba'e jechuudha. Komishinarri komishinii hoggansa sodaa balaa naannoo Benshangul Gumuzi obbo Taarraqeen Taasisaa akka jedhanitti mootummaan namootan kana gargaarsa kennaa jira. Fuula durattis immoo akka deebisanii dhaabanu hojjechaa akka jiranu himaniiru. Naakor Malkaatu gabaasa kana qopheessee itti aanee dhiyaata.
Komishinarri komishinii hoggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa dhalattoota Gumuz 1,107 ta'an keessaa dhibbantaadhaan 60 kan ta'an jechuunis 64,200 ol kan ta'an ji'oota lama dura bakka itti baqatanii turan bosona keessaa gara bakka dhufaniitti yookaan naannawaa isaaniitti deebi'aniiru jedhanii jiru. Komishinarichi sababa itti namoonni kunneen buqqa'anii turaniif yommuu ibsan akkas jedhu.
Bifa garaagaraatiin bara 2012 kaasee namoonni bifa garaagaraatiin buqqa'aa turan naannaa kanarra warri Gumuzii ta'an gara 1,107 olii gara caakka yookiin gara bosonaatti kan isaan baqatanii namoonni warri kaan immoo aanaarraa gara aanaatti. Gandarraa gara gandaatti kan buqqa'anis jiru. Walumaa gala rakkoo guddaatu jira godina kanarra akkuma beekamu. Warri kaan warrumti nagaa kana booressan dirqisiisanii kan fudhatan jiru. Warri kaanis olola garaagaraatiin ittisi biyyaa isiin fixa. Namoonni sagaagsab lamminas jiru kun uummata Gumuz fixa jedhanii waanuma garaagaraatiin kan isaan buqqa'ani.
Hojiin gara bakka dhufaniitti deebisuu kun godina Matakkal aanullee torba keessatti hojjetamaa jira jedhu obbo Taarraqeen. Obbo Taarraqeen mootummaan nagaa tasgabbeessuu fi namoota baqatanii turan mariidhaan amansiisuudhaan akka isaan gara qe'ee isaaniitti deebi'an godheeraa jedhan. Namoonni kunneen haala jireenya namoota yeroo qe'ee isaanii irraa buqqa'anii turanii jedhaniis akkasitti ibsanii jiru.
Haadhoota torba keessaa taa'uu irraa kadhatee hunduma isaanii keessa buqqa'aniin tureera. Gubaa, dibaatii, bulan, gombaraa, daangur, maanduraa kan jedhamu keessa buqqa'aniiru. Isaan kun rakkoo garaa garaa keessa lafa namni gahuu hin dandeenyetti baqatan amma daarii sudaanitti baqatan waan ta'eef namoonni kun rakkina garaagaraa rakkina uffataa rakkina nyaataa rakkina qorichaa rakkina garaagaraa keessa kan isaan turani.
Komishinarichi deeggeessi midhaan nyaataa fi kan midhaan nyaataa hin ta'inii kennamaa jira jechuudhaan namoonni kunneen akka of danda'an gochuufis hojii hojjetamaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Amma garuu deebi'anii erga isaan dhufanii booddee mootummaan akkuma isaan dhufanii waan isaan barbaachisu nyaata osoo ta'u wantoota nyaata hin ta'inis waan akka uffataa waan akka qorichaa kanaa isaaniif qopheessuu irra jira jechuudha. Mi'a manaallee erga isaan dhufanii gara mana isaaniitti deebisu ergi gara mana isaaniitti deebisanii immoo deebisanii dhaabuu irratti hojjetama karooruun itti bahee irratti hojjetamaa jira.
Namoota ji'oota lamaan darban keessatti gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhaman bilbilaan argannee dubbisuudhaaf yaaliin irra deddeebiidhaan taasifne ammaaf milkoofne. Haa ta'u malee jiraataa magaalaa Galgal Balas kan ta'anii fi sababa nageenya koo sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan gaafatan akkas jedhanii jiru.
Gimmaashi mangadaa dirsoo tamallasu sabaloo hin maxxaabbatu mukidaas garaa gartoonaal.
Qaamoleen nageenyaa hidhattoota bira gahaniiru yeroo jedhaman nageenya. Haa ta'u malee daandii walakkaa deemanii haalatti deebi'antu jira. Hamma dhumaatti deebanii qabanii seeratti dhiyeessuu tarkaanfii fudhachuu qabuun jedha. Akkuma hidhattootni jiran garuu gumuzootni meeshaa hidhatan hedduun illee jiru. Haa ta'u malee hidhattootni kunneen ofirra deebi'uudhaan konkolaataa eeggatanii nama nagaa ajjeesu. Kanaaf mootummaan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhachuu qabaan jedha jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti obbo Taarraqeen mootummaan nagaa deebisuuf hojjetaa jira jechuun itti fufiinsaan kan hojjetu ta'us dubbatanii jiru.
Yeroo duraa rakkoon garaagaraa tureera dogoggorri garaagaraa tureera amma gara dogoggora sanarraa baruudhaan namooti kun lammaffaa ergas gahanii deebi'anii gara caakkaa yookiin bosonaas akka isaan hin deebineef hojii garaagaraatu hojjetamaa komaandi poostiin hojjechaa jira. Walii galteen garaa garaas hojjetamaa jira. Namoonni kunis rakkoo darbirra waan baay'ee baranii caakkaa keessatti ijoollee isaanii kan awwaalan jiru. Namoonni rakkina garaa garaa keessatti ilaan dhukkuba garaa garaatiin kan rakkatan namoonni waan jiraniifi. Isaanis waan barataniin mootummaanis dogoggora darbirra waan baay'ee sirreessee murannoon itti galeera. naannoon sunis nagaa dhabuu dhabe uummanni ijaarsoliin garaa garaa bangadaa hundumtuu namoonni garaa garaa hojii kanarratti kan isaan hojjechaa jiran wantootni mala amantiis hojii kanarratti kan hojjetamaa jiru isa duraarraa adda ta'a kan taasisu kan nu jechisiisu warroota kakanya.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkalii fi Kaamaasii keessatti waggoota darban sadan keessatti mootummaan naannichaa sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz guudeen jedhee hidhattoota waamuun heddummoonni ajjeefamuun dubbatamaa kan madaanis akkasuma. Namootni kumaatamaan lakkaa'aman immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Mootummaan namoota qe'ee fi mana isaaniirraa buqqa'an deebisuuf hojjechaa hin jiraa jedha. Gama biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin baqattoota UNHCRiif gargaartootni isaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti kolgaltoota gargaaruudhaaf akka waltumsaa jiran dubbii himaan koomishinichaa Booris Cheelsinkoov Jeneevaa irraa kaleessa ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Akka lakkoofsa Awurooppaatti amajji 18 jalqabee toongoo bakka jedhametti walitti bu'iinsa humnoota mootummaa federaalaa fi hidhattoota gidduutti uumameen kolgaltoota naannoo sana 10,300 ta'an buufatni baqattootaa keessummeessu gubachuuf saamamuu dubbii himaan kun ibsa tibbanaa isaaniin beeksisanii jiru. Buufata baqattootaa kan biraa keessattis haleellaa wal fakkaatu dhaqqabeen kolgaltootni 22,000 ta'an bakka gargaarsa irraa argatan irraa fagaachuu dubbatanii jiru. Erga baatii muddee darbe haalli Beenishaangul Gumuz keessa jiru daran yaaddessaadhaa jechuun dubbii himaan kun dubbachuun baqattootni Sudaaniif Sudaan kibbaa 1,700 ta'an naannicha keessa jiraachuu ibsanii lammiiwwan Itoophiyaa 1,500 ol ta'anis naannicha keessatti qe'ee isaaniirraa buqqa'uu eeranii jiru. Bulchiinsi naannoo Beenishaangul Gumuz buufataalee kolgaltootaa hamma namoota 20,000 qabachuu danda'an kennuun tumsa gochuu ibsanii koomishinichi wantoota jiraachuuf barbaachisan akka bakka jireenyaa fi tajaajila bishaanii dhiyeessuuf hojjetaa akka jirullee itti dabaluun beeksisanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.